Sveiki malonus Marijos radio klausytojai, sveikinuosi iš Marijos radio studijos Vilniuje ir kartu su jumis mėginsime toliau skaityti šventąjį raštą, keliauti su psalmėmis. Šiandien aptarsime 137 psalmę, vieną gražesnių psalmių, ją labai mėgo ir palaimintasis Jurgis Matulaitis. Esama liudijimų, jog jis gulėdamas mirties patale, paskutinė jo malda buvo būtent ši psalmė, kurią jis rečitavo. Taigi pradžiai galbūt ir perskaitykime pačią psalmę, patį Dievo žodį. Prie Babilono upių mes sėdėjome verkdami, Sijono kalną atsiminę. Ant to krašto tuopų pakabinome savo arfas. Nes mus į nelaisvę išvariusieji, ten liepė mums giedoti. Mūsų engėjai vertė mus džiūgauti, sakydami, pagiedokite mums Sijono giesmių. Kaipgi galime mes giedoti viešpatės giesmę svetimoje žemėje, Jeruzalė, jeigu tave užmirščiau, te nuvysta mano dešinė. Te prilimpa man liežuvis prie gomurio, jei apie tave negalvočiau. Jei Jeruzalės didžiausių džiaugsmų nelaikyčiau. Atmink viešpatie, ką darė domitai tą dieną, kai Jeruzalė buvo paimta, kai jie šaukė, greukite, išgreukite ją iš pamatų. Dukterie Babilonija griovike, laimingi bus, kurie atmokės tau už mums padarytą piktą. Laimingi, kurie paims tavo mažylius ir tėkš juos į uolą. Štai toks Dievo žodis liturgijoje, paskutinis posmelis dažnai neskaitomas, yra išimtas, sunku įsivaizduoti būtų kokia nors pamaldžia moterėlė suklupusia prie švenčiausiojo, tariant tuos tokius gana kietus žodžius laimingi, kurie paims tavo mažylius ir tėkš juos į uolą. Ir nepaisant to vis tik tai turime priimti šį žodį kaip Dievo žodį ir mėginti suprasti, kodėlgi tos eilutės vis tik tai yra įtrauktos į švento rašto puslapius. Bet prie to dar prieisime. Biblijoje raktinis žodis, vienas iš raktinių žodžių, kuris ir ypatingai šioje psalmėje suspindi, tai yra atmintis. Tremtis apdainuojama šioje apgėdama arba apraudama netgi tiksliau šioje psalmėje, aišku, yra izraelitams labai skaudi patirtis ir tai yra daugiau nei politinė priklausomybė, bet, sakyčiau, netgi tautos tokia egzistencinė tikrovė palaužta tuo pačiu ir religinė žydų savimonė ir kyla grėsmė jų tapatybės klausimui. Taigi būtent todėl psalmė apeliuoja į praeitį, siekdama priminti ir prisiminti laikus, kuomet Izraelis turėjo aiškę tapatybę. Taigi atmintis šioje psalmėje išryškėja kaip raktinis žodis. Šiandien, man atrodo, irgi kaip niekad reikia pastangų prisiminti, kas esame ir už ką esame. Turime daugybę galimybių užsimiršti. Net išnykti, pasiliekant tik žmogumi, nesvarbu ar krikščionių, ir taip pat net ir nacionaliniu tokiu lygmeniu galėtume mąstyti, nesvarbu ar žydų, jeigu psalmės kontekste, no jeigu mūsų kontekste, tai taip pat yra iššūkis ir prisiminti, jog esame lietuviai. Taigi tenka jausti atsakomybę nuolat už atmintį. Ne tik savo vis primenant, kas esame, bet taip pat ir perduodant tai ateities kartoms. Apie tai ir kalba psalmininkas, apie tapatybės išsaugojimą. Visa psalmė gręžiasi į praeitį, nes dabartinė autoriaus, psalmės autoriaus padėtis yra nepakeliamai sunki, tremties realybė labai skausminga, bet gręžtis atgal, arba mėginimas gręžtis, tiksliau atgal, nėra šioje psalmėje bandymas pabėgti nuo realybės. Nes prisiminti čia iškyla kaip grįžimas prie esminio žmogaus ir Dievo santykio. Prisiminimas, kuris šioje psalmėje išnyra, nėra istorinių įvykių kažkoks grandinės peržvelgimas, bet ryšio atnaujinimas. Taigi prisiminti visuomet žydui reiškia tuo gyventi. Čia slypi turbūt ir visa tuometinės tokios baisios tikrovės akivaizdoje, pleistume ir tamsoje gimstanti viltis, kuri palaiko Dievo ir žmogaus santyki. Prie Babilonijos upių. Babilonas čia suvokiamas ne kaip konkretus miestas, bet greičiausiai kaip tremties kraštas, taigi visa Babilonijos imperija. Ir upės sąmoningai turbūt paminėtos daugiskaita kalba ne vieną apie Eufratą ir Tigrą, bet apie visą to krašto baseiną su visais upių intakais, minėtų upių intakais, bet taip pat ir su šalies tokiais drėkinimo kanalais, pabrėžiant, kad Babilonija tuo metu 6 amžiuje prieš Kristų turėjo būti itin derlinga, kaip kraštas šalis turtinga ir aišku galinga. Taigi tremtiniai šioje šalyje neturėjo jausti skurdžiai, nes pati gamta buvo turtinga. Iš kogi kyla tuomet psalmės autoriaus ar autorių grupės tas liūdesys? Aišku, kad ne iš bado, ne iš skurdo ir ne iš nepritekliaus tremtyje, ne iš fizinio skausmo taip pat, bet iš kažko dvasiškai esminio. Ir tai yra šventyklos neregėjimas, nebuvimas Jahvės akivaizdoje. Ir ši dvasinė kančia jiems ir tampa tarsi skurdas, badas, nepriteklius. Taigi šventyklos neregėjimas yra jiems didžiausias skausmas. Sėdėjome verkdami Siono kalną prisiminę. Aiškiai nurodoma verksmo priežastis. Ir kažkaip suvokiant tą kontrastą, būnant Babilonijoje, matant visą tą galybę, turtingumą ir prisimenant Jeruzalę, kuri tuo metu yra sugriauta, paniekinta. Babilonijoje štai upės, didingi kanalai, Jeruzalėje griuvėsiai, dulkės ir tą supriešinimą netgi paaštrina žodis, kurį girdime šioje psalmėje, sėdėjome. Galima įsivaizduoti būrelį žmonių susėdusi ant žemės šalia kanalų, susirinkusių maldai, galbūt, bet tas sėdėjome gali reikšti ir priešingybę žodžiui kopti, kuris yra vėlgi vienas iš raktinių žodžių Biblijoje, nebejotinai susijęs su Siono kalnu, taigi su Jeruzale ir su šventykla. Šiuo žodžiu kopti, raginimu kopti baigėsi ir taip pat Hebrajų Biblija, tiek kopė, tiek kiekvienas link Jeruzalės. Taigi tokia yra ir tikėjimo kelionės metafora. Ir nors žodis kopti išreiškia tokį nuovargį ir sunkumą, jeigu galvotume apie tokį fizišką kopimą į kalną, o sėdėjimas tarytum poilsį ir ramybę, vis tik tai dvasinė šių žodžių reikšmė yra atvirkščia. Kopti reiškia būti kelyje, būti su Dievu, kurio esminė apibrėžtis irgi yra keliaujantysis Dievas, nuolat esantysis su savo tauta. Ir sėdėjimas šiame kontekste yra būtent priešingybė tam žodžiui kopti. Taigi sėdėti gali reikšti nebuvimą su Dievu arba nebuvimą kelyje, tokį įsipatoginimą, tartum susitaikymą su savo esama padėtimi. Taigi, net pats veiksmažodis, pati galbūt sėdėjimo tokia kalbos, kūno kalbos išraiška galėtų taip pat šitą byloti giedančiam šią psalmę. Ant to krašto tuopų pakabinome savo arfas. Vėlgi labai svarbus išsireiškimas arba tokia pastaba, kuri darytina iš augalų įvardyjimo tuopos. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų nieko čia ypatingo, žodžiu, tiesiog paminimi augalai ar medžiai, Bet šiame kontekste galbūt irgi galėtų būti nuoroda į svetimą kultūrą, kadangi štai tuopos drėgnų vietovių augalai ir medžiai, kurie neduoda derliaus, neduoda vaisiaus tiksliau, taigi yra bevaisiai. Ir pažadėtosios žemės reikšmingiausias augalas, dažnai apgiedamas taip pat ir psalmėse arba aprašomas šventam rašte, yra vynmedis, taip pat alyvogės, alyvmedžiai, sodinami kalnų šlaituose ir duodantis derlių. Taigi siekiant apdainuoti Izraelio krašto tokį vaisingumą ir netgi metaforiškai išreiškiant Dievo ir žmogaus santykių vaisingumą, dažnai pasirenkamas vynmedis arba alyvmedis. Tuo tarpu čia greičiausiai sąmoningai yra įterptos tuopos, kurios išreiškia svetimą kultūrą. Taigi esame svetimoje kultūroje ir net vienas iš vertimų galėtų būti tarp to krašto tuopų, būdami pakabinome savo arfas. Arfa arba lyra irgi labai svarbi detalė yra ta, kad karalius Dovydas labai mėgo šį instrumentą ir juo grodavo, taigi arfa savaime žadino izraelitų atmintį apie karalystės laikus ir ypač dabar, kai jie buvo tremtyje, jiems tai nėra tik instrumentas, bet taip pat ir Dovido simbolis. Dovidas, Izraelio karalius, taigi valdė savo šalį ir arfa negali skambėti ne savo svetimoje žemėje, kaip kad karalius negali valdyti ne savo svetimo krašto. Įdomu, kad kažkaip šią psalmę skaitydamas sugalvojau tokį pavadinimą streikas, jog tai na, šią psalmę galima būtų vadinti streiku ir štai arfų kabinimo ant medžių įvaizdis yra puikia metafora reiškianti, kad jų savininkai yra susėdę prieš tas arfas ir kad jie nebeketina daugiau jomis groti. Taigi tas streikas įgauna svorio, kai suvokiam, kad groti neketina giesmininkai, asmenys, kurių profesija yra grojimas. Jie atsisako daryti tai, kas yra iš tikrųjų jų uždarbis, jų pagrindinė veikla ir netgi jų pašaukimas. Tos arfos galėjo būti išmestos, galėjo būti paslėptos, bet turbūt sąmoningai yra sukabinamos, kad taptų ženklu ir kitiems. Taigi, na, galim sakyti, kad tai yra gana aukšto lygio streikas, jeigu na, prisimintume, kad tai yra 6 amžius prieš Kristų. Atėmus iš jų šią galimybę, jų pašaukimas nebetenka prasmės, taigi arfos lieka nebereikšmingos ir jų sukabinimas ant medžių ir išreiškia būtent nereikalingumą. Šis streikas yra savo tapatybės suvokimas ir atsakas į esamą padėtį, bet to čia tokio yra ir labai aiškaus didaktinio elemento, nes siekiama tuo veiksmu pažadinti ir kitus savo tapatybės suvokimui. Streiko motivacija toliau aptaria psalmininkas, į nelaisvę išvariusieji yra engėjai, pavergėjai. Ir čia pavergėjų sinonimas išreiškia tokią gilią teologinę prasmę, nes pavergimas suvokiamas kaip pagrindinės vietos užėmimas, vietos, kuri priklauso vienam Jahvei. Taigi babiloniečiai čia labai aiškiai suvokiami kaip stabai, kurie reikalauja būti šlovinami. Tačiau žmogus gali būti laimingas tik tai Dievo akivaizdoje, džiūgaut gali tik tai jo akivaizdoje, nes jo laimės priežastis yra Dievas. Taigi liepimas džiūgaut pavergėjo akivaizdoje, suprantamas ne tik kaip reikalavimas palinksmint savo engėjus, bet taip pat reiškia ir pripažinimą, kad džiūgaujančiam nieko netrūksta, kad jis yra laimingas savo dievų akivaizdoje ir tuos dievus, aišku, mėgina dabar atstoti stabai babiloniečiai arba jų kultūra apskritai. Taigi pavergimas čia suvokiamas ne tik kaip politinė priespauda, bet pirmiausia kaip švenčiausios vietos, kuri yra skirta tik tai Jahvei užėmimą. pagėdokite mums Jono giesmių. Šiuo atveju aišku, kad nedomina babiloniečių tokia kultūrinė įvairovė, nesiekia išgirsti giesmių smalsumo sumetimais, kaip kad, tarkim, na, mūsų laidose tokia laida yra Duokim garo, kur mėginama pristatyti lietuvių krašto Lietuvos įvairius kampelius su savo melodikom, su savo tarmėm, taigi tokia smalsumo sumetimais noras susipažinti su folkloru. Tai čia visiškai to nėra. Pasekmės tiek engėjų, tiek izraelitų giedant Siono giesmę būtų suvoktos vienareikšmiškai, reiškia babiloniečių pripažinimą dievais. Jokios kitos potekstės čia negalėtume išvelgti. Kaipgi galime mes giedoti viešpaties giesmę svetimoje žemėje, klausia psalmininkas. Tai iškreiptų dvi esminės žydų tautos tapatybės tiesas. Pirmiausia, tai, kaip jau minėjau, giedojimas reikštų babiloniečių pripažinimą dievais, Jahve, nes giedojimas skirtas tik tai jam. Taigi giedoti babiloniečiams reiškia suvokti, kad jie yra mūsų dievas. Ir antra, giedojimas reikštų Babilonijos kraštą esant savu. Kitaip tariant, Babilonija įgytų pažadėtosios žemės statusą. Tai savaime suprantama, kad hebrajai negalėjo sutikti nei su vienu iš šių teiginių. Ir negiedojimas taip iš esmės atskleidžia jų pačių tapatybę, ištikimybę savo dievui ir jo pažadams. Ir ši tapatybė tokia svarbi, jog psalmininkas verčiau save prakeikia, negu leidžiasi netekti tos tapatybės. Taigi save aptaria kaip instrumentą, kuris yra sugadintas ir niekam nebereikalingas. Čia galime matyti tokią sąsają, kad iš tikrųjų psalmininkas arba tiksliau teksto autorius yra giesmininkas. Jam labai ta metafora yra brangi ir, na, pamėginkim įsivaizduoti giedojimą ir grojimą, apskritai save suvokti kaip instrumentą. Giesmė sklinda iš burnos. Ir, na, jeigu priglaustume liežuvį prie gomurio, kaip sako psalmininkas, aišku, kad pasigirstų geriausiu atveju kažkoks niurzgėjimas, niekaip nepavadintume to giesme. Taigi giesmininkui liežuvio prilipimo prie gomurio defektas yra baisus defektas ir ne šiaip kažkoks netobulumas, bet tai reiškia, kad jis visiškai negali atlikti savo pašaukimo, gyventi savo pašaukimu. Ir panašiai, aišku, aiškintina ir dešiniosios rankos nuvitimo metafora. Rankos nuvitimas mums gali atrodyti, aišku, didelė nelaimė, bet jeigu vat suvoksime, kad tai yra muzikanto trauma, tai reiškia ši trauma psalmininkui, muzikantui, giedotojui reiškia visišką žlugimą. Būtent dešiniaja ranka jisai groja arfą. Taigi autorius abiejose eilutėse prakeikia save, jeigu leistų savo pamiršti savo esmę, savo ryšį su Dievu, meldžia savo iš Dievo bausmės, paralyžiaus, dėl ko nustotų valdyti ranką ir liežuvį. Autoriui džiaugsmo priežastis yra Jeruzalė, todėl visai suprantama, kodėl jie nenori ir negali džiaugtis engėjų akivaizdoj. Net jeigu pavergėjai iš tiesų linkėtų izraelitams geros nuotaikos. Jeruzalėje yra šventykla, kurioje yra Dievas, kurioje galima melstis jam Siono, taigi Jeruzalės bei viešpaties giesmėmis, kitaip tariant, būti jo akivaizdoje. Vadinasi, kitos vietos džiugiam meilės Dievui išreiškimui nėra ir negali būti. Priešingų atvejų šventyklą buvo galima mėginti pasistatyti ir tremtyje. Na, palaipsniui pereinam prie baigiamosios psalmės dalies, prie prakeiksmo, kuris taip dviprasmiškai mums katalikams nuskamba. Jį aptarsime tuoj pat po pertraukėlės. Taigi dabar kviečiu pasiklausyti muzikos. Malonus radio klausytojai, grįžtame į eterį, toliau tęsėme mūsų psalmės aptarimą pasirinktos 137-osios prie Babilonijos upių. Dar kitaip jos įvardyjamos ir pirmoje laidos dalyje aptarėme raktinį žodį psalmės atmintis arba prisiminti, kuris visuomet išreiškia dabartį, prisiminti ką nors. Semitų kultūroje reiškia pirmiausia tuo gyventi, tai ką žydai pamiršta, tas tampa nebesvarbu ir dėl to visai net neverta prisiminti. Taigi čia girdėjome, kaip psalmininkas ragina save, savo galbūt grupę žmonės giesmininkus, prisiminti jų pašaukimą, tai yra garbinti Dievą ir garbinti jį pažadėtoje žemėje. Dvi tiesos, kurias mėgina iškreipti engėjai ir pavergėjai, prašydami pagiedoti Siono giesmes Babilono žemėje. Girdėjome taip pat, kaip psalmininkas verčiau ryštasi save prakeikti ir prakeikti paralyžiaus bausme, kas reikštų psalmininkui visišką žūtį ir pašaukimo prasme negalėjimą išsiskleisti ir gyventi, jeigu jis staiga pamirštų, kas yra ir kam skirtas. Na ir baigiamoji psalmės dalis kalba jau apie teisingumo atstatymą, maldavimą, keršto engėjams ir Jeruzalės griovėjams, maldavimą, kurį mes vis tik tai praleidžiam liturginiam skaitime, kadangi mums jis iš pažiūros atrodo labai nekrikščioniškai ir nekatalikiškai. Pirmiausia, turbūt reiktų labai aiškiai įvardinti teisingumo principą, kuris nuolat išnyra Senojo Testamento puslapiuose ir sietinas su tokia teise, akis už akį, dantis už dantį. Taigi pats teisingumas tuometinis reikalavo, kad būtų atlyginta padaryta žala. Įdomu tai ir ko mes turėtume visai iš tikrųjų net nebijoti, kad šitas reikalavimas jis nėra kažkoks labai baisus, aišku, galbūt nėra krikščioniškas, mes mokomi esame labiau atleisti, bet pats teisingumas nėra blogas dalykas. Ir tai, kas šitoje psalmėje suspindi nuostabiai, tai ir kas pirmiausia pabrėžtina, tai yra, jog psalmininkas neįvardyja savęs ar savo aplinkos kaip keršto įgyvendintojų. Labai toks svarbus teologinis požiūris suformuluojamas, kad vis tik tai teisingumo vykdymas priklauso Dievui, kad pats Jahve yra teisėjas ir tik jis gali ir turi vykdyti teisingumą pats tiesiogiai arba pavesdamas kažkam iš kitų tautų. Taigi ištikta bausmė dažnai pasitarnauja ir tautos atsivertimui ir taip pat tapatybės išgryninimui. Ir aišku, kad izraelitai suvokia, kad esama jų padėtis, tai, kad jie yra tremtyje, kad jie šiuo metu Babilonijoje, yra jų nuodėmingos praeities pasekmė. Bet šalia to, aišku, jie dabar žadina ir viltį, kad tokia lemtis nėra galutinė, kad Dievas liks ištikimas savo pažadams ir kad jis apgins savo tautą. Čia, man atrodo, reiktų taip pat pabrėžti, kad na, tas keršto troškimas, jisai kyla ne šiaip iš tokio noro pasitenkinti, matant, kai bus Babilonija visa sugriauta ar sunaikinta ar kažkaip Dievo nubausta. Bet kyla tas noras, žodžiu, atkeršyti, išsakyčiau, iš tokio grinai na, tikslo apginti Jeruzalę ir parodyti kitiems, kokia jinai yra svarbi ir kad kažkuria prasme prevenciškai ateičiai nurodyti kitoms tautoms, kad su šventa tauta, su išrinkta tauta tikrai negali na, jos nevertinti rimtai ir su jie nesiskaityti. Taigi, pirmiausia, jeigu matytume, kas dažnai išnyra kituose vietose švento rašto, kad Jeruzalė yra suvokiama kaip nuotaka, Dievo nuotaka, išrinktoji. Taigi čia kerštas ir bausmė pirmiausia yra noras parodyti, kad su nuotaka, su Dievo išrinktaja tikrai nevalia elgtis taip, kaip kam nors šauna į galvą, negali ją pasinaudoti. Ir čia psalmininkas labai taip sąmoningai turbūt pasinaudoja metaforą, kalbėdamas apie Babiloniją, apie Edomitus ir apie Jeruzalę, juos personifikuodamas, būtent pasitelkdamas tokius žeminančius žmogiškus santykius. Jeruzalė suvokiama kaip moteris, kuri yra išniekinama, išrengiama. Pats tekstas sako, atmink Viešpatie, ką darė Edomitai tą dieną, kai Jeruzalė buvo paimta, kai jie šaukė, griaukite, išgriaukite ją iš pamatų. Tai žodis griaukite, jisai gali būti verčiamas taip pat ir išrenkite. Žodžiu, aiškiai, tokia nuoroda į žeminančius santykius. Ir juo labiau, kad Babilonas ir Edomas, nors mūsų psalmėje verčiama dukterija Babilonija, bet originaliam tekste labai aiškiai yra vyriška giminė, taigi taip sąmoningai mėginama nurodyti, kad tie du vyrai niekšingai pasielgia su moterimi Jeruzalė, yra Babilonas ir Edomas. Ir labai įdomu, kad psalmininkas ragina ir Dievą sužadinti atmintį, taigi būti nuolant ryšyje, santykyje su savo tauta. Ir ne tik sužadinti atmintį gražios patirties, tą dažnai daro izraelitai, ketindami kažkaip Dievo pyktį sumažinti, nuolat apeliuodami į tuos pirmuosius meilės metus dykumoje, kaip Dievas iš tikrųjų pamilo savo tautą ir kaip tauta palaipsniui atrado savo Dievą ir jį įsimylėjo. Bet čia taip pat ketinama ir sužadinti Dievo rūstybę engėjų atžvilgiu. Taigi atmink Viešpatie savo tautą, savo Jeruzalę, kurią tu pamilai, ir dabar atmink tuos, kurie taip niekšingai elgiasi su tavo išrinktaja, su tavo sužadėtine. Laimingi bus, kurie atmokės tau už mums padarytą piktą. Laimingi, kurie paims tavo mažylius ir tėkš juos į uolą. Tas siaubingas palaiminimas, nuskambantis devintoje eilutėje, jisai negali būti suprastas atsietai nuo jos parašymo laiko ir konteksto. Toks elgesys žudyti kūdikius, žudyti vaikus, artimuose rytuose buvo labai normalus, įprastas užkariautojams veiksmas, taigi karo paprotys, kuriuo siekiama nukenksminti užkariautą tautą ir atimti galimybę sukilti bent jau artimiausius, tarkim, 20 metų. Taigi psalmininkas mėgina prašyti Dievo, kad būtų tas pats padaryta jo engėjams, jo užkariautojams, atsilyginta už padarytą skriaudą, išreiškiant viltį, kad Jahve apgins savo tautą ir ją išniekinusius. Ir kaip minėjau, vis tik tai čia labai svarbi aplinkybė, kad visa tai yra pavedama Dievui. Ne patys imasi keršto, bet jau Dievui paveda tą kerštą. Edomitai, kodėl jie nusipelno šio keršto ir netgi minimi pirma Babilonijos, kadangi Edomitai yra ypatingai skaudi turbūt izraelitams tema, jų bendros kilmės broliai, štai jie pasitarnauja okupuojant Izraelį, taigi yra kolaborantai, yra tie, kurie prisidėjo prie šito skaudaus įvykio. Tai aišku, kad jiems žydai jaučia ypatingą panieką ir ne tik jie, man atrodo, kiekviena tauta priešų aišku labai nemėgsta ir galbūt nekenčia, bet dar labiau didesnį priešiškumą junta saviesiems, kurie palaiko tos priešus, kurie kolaboruoja su jais ir kurių dėka tas visas neteisingumas, palengvinamas jos kinimasis kelio. Taigi labai panašiai ir čia, žodžiu, Edomitai yra tie, kurie tarpininkauja tokiai baisiai lemčiai. Ir dėl to ir jiems izraelitai prašo, kad Dievas atkeršytų, kad jis ir juos nubaustų, kitaip tariant. Kągi, kaip mums šiandien skaityti tas eilutes, tokiam krikščioniškam kontekste, tai pirmiausia aišku, kad žodis prisiminti mums visada turi likti taip pat raktiniu žodžiu, ir mes prisimenam, jeigu izraelitai prisimena Jeruzalę ir Siono kalną, mes nuolat turime gręžtis į Jėzų Kristų ir pačios mišios yra nekas kita kaip memorialas. Taigi atminimas mums yra tiesiogiai susijęs su gyvu santykiu tarp žmogaus ir įsikūnysio Dievo Jėzaus Kristaus, o per jį ir su tėvu. Tokiu psalmėje išreikštų Babilono ir Jeruzalės supriešinimu, tai galime pastebėti analogiją, aišku, ir tarp bažnyčios ir pasaulio, tarp amžinybės ir žemiškumo, su galimais gundimais giedoti viešpaties giesmę šio pasaulio kunigaikščiui. Ir aišku, kad bus visada nuolatinis iššūkis nepasiduoti, pamirštant, kas yra tikrasis viešpats, kas yra džiaugsmo versmė ir šaltinis. Bet daug turbūt svarbiau, man atrodo, tą tokį supriešinimą pastebėti savyje, pamatyti į savyje, kad kiekvienas savyje galime atrasti ir Babilono principus, kurie įkalina ir užgniaužia evangelinės vertybės. Kiekvienas gimtosios nuodėmės pažeistoje prigimtyje gali atrasti ir erdvę, kuri kolaboruoja su blogiu. Taigi kiekvienas nuodėmingas žmogus, pritardamas nuodėmiai, tampa šio sąmokslo prieš Dievą bendrininku. Nuolatinis toks grėžimas įsitikėjimą ir šaukimasis Dievo, prašant, kad šis bendradarbiavimas su blogiu ir pats blogis būtų galutinai ir neatšaukiamai sunaikintas, jis ir slypi už to iš pažiūros baisaus prakeiksmo. Sunaikintos ne tik blogis, kaip įsivaizduotume kare, kovojant dvi lygias puses, vyrai prieš vyrus, bet taip pat ir sunaikintos bet kokios užuomazgos, bet kokios galimybės ateityje sukilti. Taigi tie edomitai arba kūdikiai, kurie tieškiami į olą, yra nekas kita kaip mūsų galimybė ateityje sukilti prieš Dievą, galimybė kažkam virsti paskui dideliu blogiu, kuris jau gali stoti į kovą kare. Laimingas, vienaskaitoj panaudotas tas žodis, kas paims tuos mažylius ir tėkš į uolą, taigi niekas kitas kaip Dievas greičiausiai atkeršys ir sunaikins mumise visą blogį ir tas užuomazgas, tėkšdamas į uolą, kuri yra labai aiškiai Jėzaus Kristaus metafora, taigi į akmenį, kuris tapo kertiniu akmeniu. Galutinai tai, aišku, ko gero įvyks laikų pabaigoje, bet mes jau galime giedoti šią psalmę tokios galutinės pergalės perspektyvoje, bent jau su viltimi, kad visa, kas atsitrenks į tą uolą, į Jėzų Kristų, bus sunaikinta. Ir iš tikrųjų tuomet galėsime jau džiaugtis Dievu, džiaugtis taip, kaip Jeruzalė, kaip nuotaka gali džiaugtis Dievo glėbyje, savo sužadėtinio glėbyje, taip ir mes įveikę ne patys, bet paties Dievo dėka bet kokį blogį. Taigi šita psalmė, man atrodo, visada bus iškalbinga mums, svarbiausia tiesiog nuolat prisiminti, kas yra mūsų gyvenimo esmė. Viešpatie, jeigu tave užmirščiau, te nuvysta mano dešinė, te prilimpa man liežuvis prie gomurio, jeigu apie tave, Jėzau Kristau, negalvočiau ir tavęs neskelbčiau.
Jums šiandien laidoje pasakojo ir mokymą teikė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Mozė Mitkevičius.